escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari, leo ikiwa ni Jumatano, Mei 5, mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sunrise Radio ya Arusha, bila kusahau Sayare Radio huko Eldoret, Kenya, na vilevile kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia ndani ya dakika 30 za matangazo haya ni kwamba Kenya na Tanzania wataendelea kushirikiana kuwekeza katika nyanja mbalimbali za kiuchumi ili kuinua uwezo mataifa hayo yaliyopo ukanda wa Afrika Mashariki.
Na katika ripoti nyingine, serikali ya Burundi inatarajia kufungua mpaka yake na DRC iliyokuwa imefungwa katika juhudi za kukabiliana na janga la COVID-19.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Shule za msingi na za upili kote Sudani Kusini zilifunguliwa tena siku ya Jumatatu, zaidi ya mwaka mmoja baada ya kufungwa kwa juhudi za kuenea kwa virusi vya korona. Hussein Abdul Badi, mkuu wa kikosi kazi cha Sudani Kusini kwa COVID-19, aliwataka walimu na wanafunzi kuendelea kutokaribiana kijamii na kuzingatia miongozo mingine yote ya kinga wanaporudi madarasani. Wakati wa uzinduzi wa kampeni ya kurudi shuleni katika shule ya msingi ya Juba 1 siku ya Jumatatu, Abdul Bagi alisema serikali iliamua kufungua shule baada ya kuona kushuka kwa visa vya COVID-19 kote nchini humo. Aliwasihi walimu wote kupata chanjo kamili, akibainisha serikali imefungua vituo vingi vya chanjo. Tutaongeza vituo hadi vituo kufikia 10 kote Juba na kwenye majimbo. Kwa hivyo tunataka walimu wote waende kwenye vituo vya chanjo kupata kadi za kijani za COVID-19 dhidi ya corona, alisema Abdul Bagi. Mwanamke mmoja wa Mali alijifungua watoto 9 nchini Morocco siku ya Jumanne, na watoto wote 9 wanaendelea vizuri, serikali yake ilisema, ingawa maafisa wa Moroko bado hawajathibitisha kesi ambayo itakuwa nadra sana. Serikali ya Mali ilimsafirisha Halima Sise mwenye umri wa miaka 25, mwanamke kutoka sehemu ya kaskazini mwa nchi hiyo, kwenda Moroko kwa matunzo bora Machi 30. Hapo awali aliaminika kuwa alikuwa amebeba watoto 7. Kesi za wanawake wanaofanikiwa kubeba mimba ya watoto 7 na kwa mafanikio ni nadra, na watoto 9 hata nadra zaidi. Msemaji wa wizara ya afya ya Moroko, Rashid Kudari, alisema hakuwa na taarifa za kuzaliwa kwa watoto wengi katika hospitali nchini humo. Lakini wizara ya afya ya Mali ilisema katika taarifa yake kwamba Sise amejifungua watoto 5 wa kike na 4 wa kiume kwa njia ya upasuaji. Na waathirika wa vita na makundi ya haki za binadamu nchini Afghanistan wanatoa wito wa kusitishwa kwa vita mara moja na kujumuishwa kamilifu kwa waathirika wa vita vya Afghanistan katika mchakato wa amani unaoendelea. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ghasia kote Afghanistan zimeongezeka katika miezi ya hivi karibuni na kuua darzeni ya watu, wengi wao wakiwa raia. Sitaki akina mama wazike watoto wao, alisema Wahida Shirzad, ambaye mtoto wake Rahid Amin mwenye umri wa miaka 21 aliuawa pamoja na watu 22 wengine katika shambulizi lililotokea chuo kikuu cha Kabul hapo Novemba 2. Shirzad, ambaye ni wakili wa waathirika wa vita, anatoa wito kwa pande zote mbili kukubali kusitisha mapigano. Anasema, ninataka ghasia na mapigano yasitishwe. Watu wasiopungua 27 waliuawa na darzeni walijeruhiwa Ijumaa katika shambulizi la bomu katika gari kwenye nyumba moja ya wageni katika jimbo la mashariki la Lahore. Kulingana na ofisi ya kutoa msaada ya UN nchini Afghanistan, inasema zaidi ya raia 570 waliuawa na karibu 1200 walijeruhiwa katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, ongezeko la 29% kutoka kipindi hicho hicho mwaka 2020. Vita vya Afghanistan kutoka mwaka 2001 hadi hivi sasa vimesababisha vifo vya watu angalau 241,000. Kulingana na mradi unaofuatilia gharama za vita, yani Costs of War Project, katika chuo kikuu cha Brown. Lal Gul, mwenyekiti wa taasisi ya haki za binadamu nchini Afghanistan, ambaye pia anahudumu kwenye kamati mpya ya kitaifa ya waathirika wa vita, anasema waathirika hao wa vita wanataka vita visitishwe mara moja.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mawaziri wa mambo ya nje wa G7 kutoka mataifa yaliyoendelea kiviwanda na kiuchumi zenye uchumi mkubwa duniani wanakutana mjini London wiki hii kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, Russia na China ikiwa ni miongoni mwa changamoto zinazoongoza kwenye ajenda. Ni mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kwa nchi za G7 ndani ya miaka miwili baada ya janga la corona kulazimisha mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa mwaka 2020 huko Pittsburgh kufanywa kwa njia ya video. Russia ilitolewa kwenye kile ilikuwa G8 na mwaka 2014 baada ya kuingia kinguvu Crimea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken siku ya Jumatatu alilaani kupelekwa kwa majeshi ya Moscow hivi karibuni kwenye mpaka wa Ukraine. Kiongozi wa wachache katika bunge la Marekani Kevin McCarthy alisema siku ya Jumanne kuna wasiwasi mkubwa kati ya wabunge wa Republican juu ya uwezo wa mbunge Liz Cheney kuongoza mkutano wa chama hicho katika bunge, wakati anaendelea kumshambulia rais wa zamani Donald Trump kwa kitendo cha kuchochea wafuasi wake kuvamia bunge la Marekani Januari 6. Nimesikia kutoka kwa wanachama walio na wasiwasi juu ya uwezo wake wa kutekeleza kazi yake kama mwenyekiti wa mkutano, kutekeleza ujumbe akiunga mkono wa Republican wanaojaribu kushinda udhibiti wa bunge kutoka kwa Wademokrat katika uchaguzi wa bunge la mwaka ujao, McCarthy alikiambia kituo cha habari cha Fox. Sisi sote tunahitaji kufanya kazi kama kitu kimoja ikiwa tunataka kushinda wingi katika bunge, aliongeza akisema, kumbuka wingi haupewi ila unatafutwa. Maoni ya McCarthy yalikuja wakati Cheney, kiongozi nambari tatu wa Republican katika bunge hilo, na binti makamu rais wa zamani wa Marekani Dick Cheney, akiendelea shambulio lake kwa Trump kwa jukumu lake katika shambulio baya huko bungeni wakati wa bunge walipokuwa wakithibitisha ushindi wa Democrat Joe Biden katika uchaguzi wa rais.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu katika matangazo haya inatupeleka mpaka huko Kenya, ambapo Kenya na Tanzania zitaendelea kushirikiana kuwekeza katika nyanja mbalimbali za kiuchumi ili kuinua uwezo wa nchi hizo mbili za Afrika Mashariki. Haya yamesemwa na marais wa nchi hizo, Rais Uhuru Kenyatta na mgeni wake Samia Suluhu Hassan, ambaye yupo Nairobi kwa ziara ya kikazi ya siku mbili. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, marais hao wawili wamekubaliana kuanzisha mazungumzo ya pamoja ya kupambana na virusi vya korona pamoja na kuondoa vikwazo vya kibiashara.
Ziara ya siku mbili ya Rais Samia Suluhu Hassan jijini Nairobi, miaka mitano baada ya mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli kufika Nairobi, inapokelewa na mwamko mpya na furaha na raia wa Kenya, ambao wanahisi ni ishara nzuri ya kuwapo mahusiano bora ya kibiashara, kiuchumi na kidiplomasia kati ya mataifa haya mawili wanachama wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki. Muzika. Kenyatta na mgeni wake Samia wametia saini mikataba mbalimbali ikiwemo mkataba wa kujenga bomba la gesi kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa ili kuongeza usambazaji wa umeme na gesi katika mataifa haya mawili. Kenya na Tanzania zimeeleza kuwa zinafufua usafiri wa Ziwa Victoria kutoka Jinja Uganda kupitia Kisumu Kenya, Mwanza hadi Bukoba nchini Tanzania. Aidha, Rais Samia Suluhu Hassan na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta wamekubaliana kuimarisha tume ya ushirikiano wa pande mbili, kuondoa vikwazo visivyokuwa vya ushuru ili kurahisisha ufanyikaji wa biashara kati ya raia wa nchi hizi jirani. Rais Kenyatta ametumia nafasi hii kumshukuru mno Rais Samia kwa kuitikia mwito wake wa kuzuru Nairobi baada ya kumtumia mjumbe maalum Waziri Amina Mohamed Aprili 10 katika ikulu ya Chamwino jijini Dodoma na kumwahidi kwa Kenya itaendelea kuwa mshirika wake wa karibu. Bwana Kenyatta amemhakikishia mgeni wake kuwa serikali yake itaendelea kufanya biashara na Tanzania, kuimarisha mihimili iliyowekwa na marais waliotangulia, kuondoa vikwazo vyovyote vilivyopo viwe vya kibiashara au kidiplomasia.
Serikali yangu itakuwa kwa mstari wa mbele kufanya pamoja nawe na serikali yako kuhakikisha ya kwamba umoja wetu, haswa umoja wetu kama mataifa ya Afrika Mashariki, umoja wetu kama nchi jirani utaendelea kuimarika na uwe uhusiano wa kudumu na ambao utakuwa wa manufaa.
Awali pamekuwapo na vuta ni kuvute kati ya Kenya na Tanzania mara kwa mara, na nasu itafahamu iliyotokana na mvutano huo ilisababisha kudorora kwa mahusiano haya. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan anaeleza kuwa huu ni mwamko mpya kwa nchi hizi mbili.
Zetu mbili pia ni wadau wakubwa wa biashara, ambapo kwenye miaka mitano iliyopita wastani wa biashara kati ya Tanzania na Kenya ni trilioni moja shilingi za kitanzania au dola za kimarekani milioni 450, ambayo bado sio kubwa na tumeweka ahadi kuikuza. Hivyo basi, wakati wa mazungumzo yetu tumekubaliana kuhusu namna ya kukuza biashara na uwekezaji kati yetu.
Aidha, Rais Samia Suluhu ameeleza kuwa pana haja ya Kenya na Tanzania kushirikiana kubuni mpango mkakati wa kupunguza maambukizi ya virusi vya korona vinavyosababisha kuwekwa kwa vikwazo vya kibiashara.
Ni kwa waziri wetu wa afya kukaa na kuangalia kurahisisha mfumo wa kuingia na kuchekiwa kwenye mambo haya yaliyoingia ya COVID au corona. Watu wetu wapate huduma za haraka, kupima, kuchekiwa ili waweze kupita na biashara ziendelee.
Lakini je, Kenya na Tanzania katika mfumo wa kiuchumi unaionaje ziara hii ya Rais Samia? Swali hili nimemuuliza mchumi Charles Karisa.
Kumeleta msisimko mpya. Tukisema hivyo tunamaanisha kwamba haswa upande wa biashara na vile vile miundombinu, yani zile infrastructure.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden alitangaza lengo jipya la chanjo ya kitaifa ya COVID-19 la 70% ya Wamarekani la kupokea chanjo moja ifikapo July 4, ikiashiria kitendo kipya cha kurudisha nchi katika hali ya kawaida katika kuelekea maadhimisho ya kumbukumbu ya uhuru wa Marekani. Hiyo inamaanisha kutoa karibu chanjo milioni 100 nyingine, dozi za kwanza, wengine za pili, katika siku 60 zijazo, rais alisema katika hotuba yake kutoka ikulu siku ya Jumanne. Karibu 40% ya watu wazima wa Marekani sasa wamepewa chanjo kamili dhidi ya COVID-19 kulingana na vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa. Maafisa wakuu wa utawala wanasema ikiwa 70-85% ya idadi ya watu wa Marekani watapewa chanjo, hiyo itasababisha kiwango cha chini cha maambukizi na kuiweka nchi katika njia ya kurudi kwenye maisha ya kawaida. Wakili wa utetezi wa afisa wa polisi wa zamani wa Minneapolis aliyehukumiwa kwa kumuua George Floyd ameomba kesi mpya, akisema mahakama ilitumia vibaya busara yake katika maeneo kadhaa na kwamba uamuzi unapaswa kuangaliwa upya kwa sababu ya makosa ya baraza la mahakama. Derek Chauvin alihukumiwa mwezi uliopita kwa mauaji bila kukusudia katika kifo cha May 25 cha Floyd. Katika jarada fupi lililowasilishwa Jumanne, wakili Eric Nelson alisema mahakama ilikiuka haki ya Chauvin ya kufuata mchakato na kesi ya haki.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Redio 89.7 FM Kitale Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga na Sunrise Redio ya Arusha nchini Tanzania, Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba serikali ya Burundi inatarajia kufungua tena mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC iliyokuwa imefungwa katika juhudi za kukabiliana na maambukizi ya COVID-19. Hatua hiyo imepokelewa kwa furaha na wananchi wa nchi hizo mbili jirani ambao walikuwa wameathiriwa kimaisha kutokana na kufungwa kwa mipaka hiyo. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Jean Marie Vianney Hichu Burundi kutoka mjini Kigali.
Katika harakati za kukabiliana na maambukizi ya janga la maradhi ya COVID-19, serikali ya Burundi ilichukua hatua kufunga mpaka wake na nchi jirani tokea mwanzoni mwa mwaka huu wa 2021. Hata hivyo, katika mkutano uliofanyika mjini Bujumbura wa wajumbe wa kamati maalum ya kitaifa ya kupambana na virusi vya korona nchini Burundi ili kutathmini kwa makini athari za kiuchumi zilizosababishwa na kufungwa kwa mipaka kati ya Burundi na nchi jirani, serikali ya Burundi imehakikisha utaarifu wake wa kufungua mpaka wake wa eneo la Gatumba kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ili kuwaruhusu raia wa nchi hizo mbili kujihusisha kwa mara nyingine tena na shughuli za kibiashara. Hatua hiyo ikiwa imethibitishwa na waziri wa afya wa Burundi, Daktari Tade Ndikumana.
Abarundi bahora baja muri Kongo bace mu Gatumba bashora ibidandazwa ikana makongomani umugwi wabonye yuko hokugurugwa frontiere
imechukuliwa hatua ya kufungua mpaka wa Gatumba kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuwaruhusu kwa mara nyingine tena raia wa nchi hizo mbili jirani kujihusisha na biashara za mipakani na kurejesha uhusiano mwema kati ya Warundi na Wakongomani. Lakini wananchi watakuwa kiruhusiwa kuvuka mpaka baada ya kufanyiwa vipimo ili kuhakikisha ikiwa wana maambukizi ya maradhi ya COVID-19. Mwananchi huyu ambaye anaishi kwenye eneo la mpaka kati ya nchi hizo mbili jirani amesema kwamba kufungwa kwa mpaka huo kulizorotesha hali yao ya kimaisha.
Baada ya kufunga mpaka tulishi maisha mabaya sana, tusipokuwa tunategemea, sababu kuna watu wengi tunaishi maisha ya kusiku kusiku, hatuna akiba. Sasa wakati fasi ya kutafutia inashimama, lazima maisha yaende vibaya.
Kwa upande wake, mwanamama mwingine mfanyabiashara wa Burundi amefahamisha kwamba shughuli zao za kibiashara zilifilisika sana ajili ya kufungwa kwa mipaka kati ya Burundi na DRC.
Wakati frontiere ilikuwa nafungiwa, tulikuwa tunaomba vitu mingi. Juu kama wewe peke unaenda jilangulia nguo zako, tunachagula nguo za mzuri na, lakini wakati walitufungia frontiere, hakuna jinsi ya kuwa uvuke, unatuma franga. Huko wakati franga zinapotea, huko wakati wanakuletea nguo zenyewe hautaki, nguo za mubaya. Sasa nakutana kama commerce yetu inaharibika kabisa.
Itafahamika kwamba licha ya hatua hiyo ya kufungua mpaka kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mipaka kati ya Burundi na nchi jirani ya Rwanda na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kufungwa, isipokuwa peke yake kwa malori yanayosafirisha bidhaa muhimu mahitajio kama vile nafaka za chakula, madawa na mafuta ya petroli. Zamarivya Naicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na sasa tuelekee huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo la Beni, Kivu Kaskazini, ambako inaelezwa kuwa waasi wamezidisha mashambulizi yao baada ya rais wa DRC Felix Tshisekedi kutangaza hali ya dharura kutokana na nyumba kuharibiwa pamoja na watu kuuliwa. Mwandishi wetu wa Austeri Malivika ana ripoti zaidi.
ADF in movement ya Uganda.
Masaa machache baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kutangaza msako mkali wa waasi wa ADF Kivu Kaskazini, ndipo waasi hao wamezidisha mashambulizi na hata kuwateka na kuwaua raia katika maeneo muhimu, eneo la Beni.
Nyumba ambao zimechomwa ni 11 na hospitali moja, yani 12 tukitia hiyo hospitali kwa miongoni ya hizo nyumba ambazo zimechomwa.
Kama katika mji mdogo wa Mangina upatikanao kilomita 25 magharibi mwa mji wa Beni, kambi ya jeshi imeshambuliwa na nyumba za wananchi kuchomwa moto na wengine kutekwa na kupelekwa mahali pasipojulikana. Jili Mate yuko katika mji wa Mangina.
Kuna mmoja ambaye alipatwa na risasi lakini mpaka saa hii hajafariki. Wale ambao walibebwa ni wengi. Watu ambao walibebwa ni wengi, hatujui kama mpaka saa hii ni wangapi. Lakini miongoni ya wale ambao walibebwa kuna mama mmoja ambaye aliweza kujitosha ndani na saa hii amefika jijini Beni.
Wasi hao wakichoma moto nyumba za wananchi wasiokuwa na hatia na wananchi wengi kulazimika kukimbilia katika mji wa Beni usiku huu. Omar Kavota yuko katika mji wa Beni.
Ndipo maana utaona wanashambulia kaskazini, wanashambulia mashariki, wanashambulia magharibi. Hivi kwamba vikosi ambavyo vinawekwa viweze kusambazwa na nguvu isambazwe na wasifanikiwe na raia waone ya kuwa wanateseka zaidi, na hiyo iweze kuweza kukata uhusiano ama imani kati ya raia na jeshi. Huo ni mpango wao wa kila mara na haiwezi kushangaza, lakini sharti raia wawe na nguvu.
Nimezungumza hata hivyo naye Mumbere Vaumawa, mbunge wa Beni akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Kuna mpango mbaya kwa hiyo eneo ya kwetu Beni hapo, wanapenda kitu cha kwanza watu waweze kukimbizwa ili kuje watu wengine waikale hapo. Hilo kitu hatuwezi kukubali hata siku moja. Mpango mwingine ni kusema watu waweze kukua wote Waislamu. Haieleweke namna gani watu wote watakuwa Waislamu. Ingine ya tatu ni kusema economics ya huku kwetu yote iishe, yote iondoke huko na watu wote wasikue tena maeneo hizo. Wamalize hiyo ambazo ni nguvu yetu ya kieconomics, wanaua watu ili wengine waje waikale huko na wanapenda watu wa Waislamu.
Wananchi wakisubiri kwa hamu na kwa haraka hatua ya Rais Felix Tshisekedi kuweka uongozi wa kijeshi katika baadhi ya wilaya, miji na hata kwenye vijiji ili amani irudi kwa haraka eneo la Beni ambako watu wameteseka tangu mwaka wa 2013 hadi sasa. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na leo katika Jukwaa la Vijana utamsikia msanii wa kizazi kipya Harry Omari, maarufu kama Prince Harry, anayefanya shughuli zake za muziki hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Prince Harry amekusha toa vibao kadhaa vya muziki kama vile I Want You, Nipe Love na kibao kipya cha hivi karibuni Mapepe, na pia ameshatengeneza video huko nchini Tanzania. Hapa Sande Shomari kwanza anamuuliza tofauti ni ipi kati ya kufanya shughuli za muziki hapa Marekani na kule nchini Tanzania.
Kwanza nilipoanza muziki hapa nilikuwa na focus sana Marekani, lakini kanaenda jitahidi na club ni, lakini unakuwa uwezi connect nao sana wale watu, unaona. Pamoja ndio unataka rap kama wao, unaona. Sasa ukishaanza rap kile kwao, sasa unaona, sasa wao wanaanza kama kushinda, unaanza kama kushinda hicho kile inafanya na wenyewe, sasa unaona pande na kupo tight, unaona. Sasa kama unajui watu ina kidogo nayo inakuwa vigumu, lakini nikaangalia kwa njia nyingine, kwa sababu ukiangalia kuna muziki wengi kama kina kitu mfano manyingi sana toka mfano kwa kina Davido na mziki wengi wakubwa wa Kiafrika, unaona, umechukua mziki umepeleka nyumbani kwao, umeenda kutengeneza connect na watu wao nyumbani ambao imewasaidia sana, kwa sababu huku walikuwepo, kwa hiyo hodi nyumbani waka connect na watu wa hodi huku tena. Kwa hiyo ilika hakutumia nguvu sana kama mtu mwingine ambaye haikuwa yupo huku labda, unaona. Lakini kama una mazingira hapo ushaelewa kidogo, hata ukirudia mara pili wakati ushapata fan base yako fulani nyumbani, inaweza kukusaidia na wewe connection kidogo ndogo ndogo nazo, ikakusogeza kwenye fan watu wa kurespect. Sasa pia ukiangalia sasa hivi ni mtandao ndio unafanya kazi sasa hivi, kama watu wanaangalia nini fan base, watu wangapi wanakujua, watu wangapi wanakufollow au viewers wako hapo, yani vitu sasa hivi number, sasa hivi does matter number, watu wanaangalia sana.
Kwa hiyo unachoweza kusema ni kwamba muziki kwa kasi fulani unapopata uungaji mkono
wa watu wako au wa watu wote ambao wanakupa ungaji mkono zaidi, na ukapata namba idadi ya watu wengi kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram, YouTube, huko ndiko ambako sasa unaweza ukaangaliwa, sio?
Bwana, mimi naona hiyo inasaidia kwa namna moja nje. Pamoja ndio talent, kwa sababu ukienda kwa Marekani talent vipie ni kitu ambacho kinausaidia, unaona? Lakini kama ushakuja kikamilifu kwa NFL, ushapiga step fulani kutoka, yani ushapiga kwenye step fulani, inakuwa easy kwa kwa watu kuelewa au kusikiliza zaidi. Una watakongana na huyu mtu, kumbe huyu mtu anafahamiki, huyu mtu ana fans kwa kiasi fulani, unaona? Hapa kuna kitu labda kwa huyu mtu, unaona? Kwa hiyo watu wanakuwa kidogo na unapa tension fulani. Lakini kama sina kitu chochote cha kuonyesha wa kuprove, okay, na muziki, lakini muziki wenyewe unako kama hawezi connect nao kwa aina fulani, ina kidogo kuna ugumu fulani, unaelewa? Lakini mimi naamini kwamba ni mtu yoyote mtu kwao, unaona? Kwa hiyo chochote kama ukifanya inform pale kutokea, watu wakishapata support, kwa sababu hata hapo kaangalia na muziki wengi kama kina Big Deals nani au mtu kingine kutoka Philadelphia kwao, kaanza kujulikana kwao, baadaye katoka.
No.
Na sasa hivi the whole world wanamjua. Kwa hiyo naamini kwamba kwanza ukianza kutoka, then watu wengine watakupokea vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi ndo na focus sasa hivi na nyumbani kwanza.
Sawa kabisa.
Yeah.
Pengine muziki wako na sitaona safari umekuja kivingine kidogo. Labda utueleze,
yeah,
katika muziki huu uliotoa, video yako umekusha itengeneza pale Tanzania, umekuja na hii nyimbo Mapepe. Pengine muziki, yeah, huu sasa style hii kujaje?
Jaribu kubadilika miaka kama mwaka 2 iliyopita, nilikuwa najaribu kubadilika. Ndio ni naimba sana Kiswahili kuliko Kiingereza kama zamani, unaona? Lakini kama bado kiangata hip hop yangu niko na rap labda na watu kenda nyumbani una rap kinyamo, sasa wao wanapenda. Lakini unajua muziki siku zote kweli kwamba watu wa chini, tabaka ya chini, watu wengi sana wasikiliza, na wale ndio watu ambao wana support, unaona? Kwa hiyo je, utafanyaje mpaka uyo connect na wale watu? Kwa nikafikiria nasema, you know what, kama natoka Tanzania na watu wa aina fulani ambao mimi nataka connect nao, kwa nikasema okay, nikifanya njia hii itanisaidia. Kwa hiyo nikamcheki kama producer wa Bongo, wakasema bwana, fanya kama upo tayari, unaweza kufanya kwa style hii ambayo ina hit sasa hivi Bongo, ndio ambayo nyimbo ambayo hii kama ya Mapepe. Tukakaa studio ni Alo Name ambaye ni mkubwa wa Bongo pale, akaika beat, tukaanza kuandika, kanisaidia maneno mfano, kanisaidia na mimi nikaingiza maneno yangu, akasema this is ndo unabidi ufanye njia hii kwa sasa hivi kama unataka connect na Bongo.
Yeah, tumeona video ya kimtani kweli kweli ya Mapepe, yeah, sio mchezo.
Yeah, yeah.
Umekitaka kukaa ukaonyesha yale maisha ya mtani pale Tanzania, sio?
Kwa sababu yani watu shazoea shaona sana wanawe ni magari mazuri kwenye video, unaona, sehemu nzuri, watu wanataka kuona vitu tofauti, especially kama mimi ninapotoka ninapoishi kwa Marekani. Hiyo inisaidia sana watu wengi, mtu kusema mzee mbona kuja umebadilika sana kama sio wewe. Yeah, wanashangaa bando hivyo.
Kwa hiyo labda ugusie kitu kimoja ambacho umesema mwanzo, ulikuwa unapenda kuimba Kiingereza, sasa hivi unafanya Kiswahili. Pengine unataka kuambia nini wale ambao ni wasanii? Halafu kuna baadhi ya wasanii nawasikia wanasema kwamba bwana, usipoimba Kiingereza nyimbo yako haiwezi kwenda kwenye nchi za kimataifa. Labda hawa wanataka kuambia nini kwa kufanya Kiswahili?
Mimi ni msanii kuni sanaa ijali, special sanaa ya muziki ya ijali, unaongea kwa vijana. Watu wanaingia na jinsi melody, muziki ambao unafanya, culture ambao una represent, unawakilisha, unaona? Kama ukiangalia mfano mzuri, ukiangalia nyimbo yani ya nani, Mr. KG, sio wa South Africa, Jerusalem. Moto kwa leo, lakini imeenda viral, dunia nzima inacheza
kabisa. Sawa Prince Harry, labda tu nikupe nafasi, kwa sababu ndio tunamalizia, tusikilize nyimbo yako ya Mapepe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unaosomwa na Sande Shomari.
Shule za msingi na za upili kote Sudani Kusini zilifunguliwa tena siku ya Jumatatu, zaidi ya mwaka mmoja baada ya kufungwa kwa juhudi za kuenea kwa virusi vya korona. Mwanamke mmoja wa Mali alijifungua watoto 9 nchini Morocco siku ya Jumanne, na watoto wote 9 wanaendelea vizuri, serikali yake ilisema, ingawa maafisa wa Morocco bado hawajathibitisha kesi ambayo itakuwa nadra sana. Mawaziri wa mambo ya nje wa G7 kutoka mataifa yaliyoendelea kiviwanda na kiuchumi zenye uchumi mkubwa duniani wanakutana mjini London wiki hii kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, Russia na China ikiwa ni miongoni mwa changamoto zinazoongoza kwenye ajenda. Na waathirika wa vita na makundi ya haki za binadamu nchini Afghanistan wanatoa wito wa kusitishwa kwa vita mara moja na kujumuishwa kamilifu kwa waathirika wa vita vya Afghanistan katika mchakato wa amani unaoendelea.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Tunakutakia usikilizaji mwema popote pale unaposikiliza VOA.